It's a disgrace what's going on. It's a one-sided witch hunt that continues and continues.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih.
Hai pendengar, di episode kali ini kita bakal membahas penghuni Gedung Putih terdahulu, Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru-baru ini rumah pribadinya di Florida itu digeledah oleh FBI, Badan Penyelidik Federal. Nah, ini peristiwa yang besar, yang sebetulnya tapi kalau menurut aku, kalau misalnya melihat ke belakang, kita runut peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi terkait dengan Donald Trump, nggak begitu mengherankan sih, karena memang Trump sendiri kan terlilit beberapa kasus gitu kan, dari mulai dugaan keterlibatannya dalam penyerbuan ke gedung Kongres tahun lalu, terus juga ada kasus dugaan penghindaran pajak, kasus pelecehan seksual, dugaan konspirasi dengan Rusia waktu Pilpres 2016.
A friend of mine recently said that I was the most persecuted person in the history of our country. And then I thought about it, because I didn't have time to think much, because I'm always being persecuted.
Ada beberapa lah kasus-kasus yang melilit Trump. Tapi kali ini kita pengen fokus dulu nih dengan penggeledahan FBI ke rumah pribadinya di Florida, 8 Agustus lalu. Nah, Pets, kenapa sih FBI menggeledah rumah pribadinya Trump? Ini terkait kasus yang mana ya?
Seru kan? Belum pernah ada loh Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden Amerika Serikat digeledah kediamannya seperti ini.
Itu dia.
Dan ini awalnya kita gak tahu ya, kita sama sekali gak tahu, gak ada bocoran apa-apa. Yang tiba-tiba mengungkap pun itu adalah wartawan lokal dari Florida yang dapat bocoran dari polisi bahwa ada agen FBI di Mar-a-Lago. Mar-a-Lago ini adalah semacam apa ya, country club sebetulnya. Country club milik Donald Trump di West Palm Beach di negara bagian Florida. Dia memang tinggal di situ semenjak meninggalkan Gedung Putih. Tapi selain itu juga country club yang orang, you know, bisa bayar iuran, bisa kesana, bisa dinner, bisa golf, and so on.
Tapi sekarang udah ketahuan belum sih, Pat? Trump ini sebetulnya tersandung kasus apa spesifiknya? Sampai-sampai FBI harus terjun buat menggeledah rumah seorang mantan presiden gitu.
Pada hari Jumat kita tahu bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki mantan Presiden Donald Trump untuk kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase. Nah, ini kan serem ya kayaknya kalau undang-undang spionase ini seolah-olah mata-mata negara. Well, bukan hanya untuk masalah mata-mata, tapi juga masalah mishandling of classified document. Jadi kalau dokumen rahasia negara itu tidak diperlakukan secara layak, itu bisa kena pasal ini. Selain itu ada pasal-pasal lain juga, tapi yang paling berat ya memang Espionage Act ini ya, tentang undang-undang ini.
Okay.
Jadi Departemen Kehakiman Amerika Serikat membuka itu yang namanya search warrant, surat izin penggeledahan yang dilakukan pada hari Senin kemarin.
The department does not take such a decision lightly. Where possible, it is standard practice to seek less intrusive means as an alternative to a search and to narrowly scope any search that is undertaken.
Nah, dari situ terbukti bahwa agen-agen FBI itu mengambil sekitar 20 box berkas-berkas dari kediaman Presiden Trump, termasuk berkas yang labelnya itu top secret, secret, dan confidential. Pokoknya barang-barang atau berkas-berkas yang sifatnya terkait dengan intelijen negara, ya kan?
That level of classification is significant, in part because they are some of the highest classified documents in the federal government.
Memangnya kenapa sih, Pat, kalau misalnya Trump membawa berkas-berkas yang memang ada kaitannya dengan dia waktu zaman dia masih duduk sebagai presiden?
Ya, ada beberapa potensi skenario membahayakan keamanan negara, ya kan? Contohnya begini, di Mar-a-Lago, di kediamannya dia itu kan sebetulnya siapapun bisa masuk. Kalau let's say ada skenario mata-mata dari negara asing pura-pura menjadi tamu, you know, main golf di Mar-a-Lago, terus kemudian ya, you know, kayak film-film di James Bond, tiba-tiba dia naik ke atas. mencari-cari di meja set gitu, ketemu ya, ya apa pakai whatever lah gitu, pakai bunyi-bunyi dan or something. Dan kemudian menemukan berkas tersebut di foto, dan itu kan bisa menjadi resiko kan, resiko keamanan, resiko national security. Nah itu
berbahaya sebetulnya, karena kalau dari sejumlah analis yang aku ajak bicara, ini kan kalau misalnya ketahuan seperti ini ada kemungkinan dieksploitasi oleh pihak intelijen asing ya kan. Nah sekarang kalau menurut si analis yang aku ajak bicara ini, pastinya sekarang semua agen-agen rahasia negara-negara lain sedang berusaha memikirkan gimana caranya mereka bisa memanfaatkan situasi ini ya kan. Karena meskipun berkas-berkasnya ini sudah diselamatkan, sudah diamankan oleh FBI, tapi kan tetap aja ada kemungkinan orang-orang tertentu di Mar-a-Lago, di lingkungannya Presiden Trump yang pernah memiliki akses atau pernah melihat dokumen-dokumen ini, dan sekarang mereka bisa jadi target untuk dijadikan informan oleh negara asing.
Possibly there are people down at Mar-a-Lago, Trump's residence, who have had access to these things, who have read part of them, who have knowledge of them. They all become potential targets of recruitment for foreign intelligence sources.
Selain itu, dengan kebocoran intelijen seperti ini, ada kemungkinan bahwa pihak intelijen Amerika Serikat itu harus membersihkan atau mencegah kemungkinan, you know, terungkapnya identitas informan mereka. Ada damage lah, ada kerusakan terhadap sumber-sumber dan metode intelijen mereka.
Okay.
Dan itu harus dibereskan. Dan selain itu juga kan sekarang ada kemungkinan bahwa negara-negara asing juga berpikir dong, itu kira-kira berkas yang ditemukan tuh ada kaitannya sama gue gak ya gitu kan. Karena terutama salah satu berkas yang diselamatkan atau diamankan oleh FBI itu diberi label Information Regarding President of France. Jadi informasi terkait Presiden Prancis. Kalau kita jadi Emmanuel Macron kan pastinya kita mikir, informasi apa nih tentang aku yang tiba-tiba ada di situ, kira-kira memalukan gak, damaging, merusak hubungan atau tidak. Jadi ini berbagai pertanyaan yang masih banyak dan terus muncul dari kasus ini. Satu hal yang perlu aku garis bawahi adalah bahwa belum ada satupun orang yang didakwa oleh pelanggaran hukum apapun, tapi ya itu tadi, Presiden Trump tengah diselidiki untuk 3 pelanggaran, termasuk salah satunya adalah undang-undang spionase tersebut.
Nah, tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya akhirnya Trump terbukti memang bersalah menyalahi aturan ini, ada ancaman hukumannya nggak sih?
Jadi di Amerika ini ada undang-undang yang namanya Presidential Records Act, ya, undang-undang catatan kepresidenan dari tahun 1978, yang intinya mengatakan bahwa semua berkas-berkas, semua materi, semua rekaman, semua catatan yang dimiliki presiden itu harus dikembalikan atau harus diberikan ke Arsip Nasional ketika lengser, ya kan, ketika meninggalkan jabatan. Nah, kalau Presidential Records Act, undang-undang catatan kepresidenan itu sendiri tidak terlalu punya gigi, dalam arti hukumannya tidak berat. Tapi mishandling of classified material, yaitu menangani berkas-berkas rahasia secara tidak selayaknya, itu bisa membuka ke tuntutan-tuntutan hukum yang lain. Dan ini sudah ada presidennya. Waktu itu pernah ada salah satu staffnya Presiden Clinton yang terbukti membawa berkas pulang ke rumah dan kemudian menghancurkannya, lalu akhirnya dia terkena ganjaran, bukan penjara sih, hanya denda, tapi juga kehilangan security clearance-nya selama beberapa tahun.
Okay.
Dan selain itu kan juga sempat ada you know, episode di mana Hillary Clinton diserang karena ia menggunakan, ketika ia masih jadi ini ya, ketika ia masih jadi
Menlu.
Diserang karena ia menggunakan server pribadi, bukan server pemerintah, server State Department. Dan pada saat itu Donald Trump yang masih menjadi kandidat melawan Hillary Clinton gencar sekali menyerang dia bahwa, oh ini gak bisa ya, yang namanya barang-barang rahasia negara gak bisa disembarangin kayak gini, dia tidak layak menjadi kandidat presiden.
But for you to say that there was nothing wrong with you deleting 39,000 emails, again, you should be ashamed of yourself, what you did. And this is after getting a subpoena.
It's just not true. And so please,
you, oh,
go
you didn't delete them?
Allow her to respond, please.
Which is ironis ya, Fania. Jadinya karena setelah kejadian tersebut, seolah-olah karma balik sekarang yang the thing that's getting to Trump is this thing yang sebetulnya kecil kan, ini tuduhan menyalahgunakan arsip negara dibanding tuduhan lain, misalnya apakah ia berperan dalam, you know, insurrection,
yeah,
upaya penggulingan negara dan sebagainya. So it's a small thing, but sometimes it's a small things that get you.
Nah, Pets, waktu penggeledahan terjadi, Trump sendiri ada di lokasi kah?
Tidak. Dari berbagai sumber, sepertinya Trumpnya sendiri tidak ada di Florida. Namun dia berada di New York, di mana dia juga punya kediaman satu lagi kan di Trump Tower.
Ya, reaksinya gimana, Pets, ketika dia tahu bahwa wah, rumah saya yang di Florida digeledah?
Reaksi Presiden Trump saat itu, pertama dia langsung mengatakan bahwa ini vendetta politik, balas dendam politik, bahwa ini adalah witch hunt politik, dan ini adalah bagian dari upaya kubu Demokrat untuk menzolimi dia. Right, dan dia kan memang sering sekali memposisikan dirinya sebagai pihak yang dizolimi. Menurut dia, ini dilakukan karena ia adalah tokoh politik yang populer dan mereka ketakutan kalau dia misalnya nanti mencalonkan diri kembali menjadi presiden, kandidat presiden tahun 2024.
Good afternoon, everybody.
Nah, kalau dari Gedung Putih sendiri, Pats, Presiden Biden punya komentar tersendirikah untuk kasus ini?
Presiden Biden dan Gedung Putih hati-hati sekali dan mau ditanya berkali-kali oleh kami para wartawan. Jawabannya juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, tetap sama. We do not comment on investigations. Kami tidak memberi komentar pada penyelidikan kasus-kasus apapun, dan juga kami ingin menjaga kemandirian, independensi Departemen Kehakiman.
You know, the president and the White House learned about this FBI search from public reports. We learned just like the American public did yesterday, and we did not have advance notice of this activity.
Jadi pihak Gedung Putih menyatakan bahwa satu, Presiden Joe Biden itu sama sekali tidak tahu sebelum kejadian ini bahwa akan terjadi, dan taunya pun bareng-bareng sama masyarakat Amerika Serikat yang lainnya, begitu dilaporkan di media baru tahu. Nah, itu benar atau tidak, well, you know, we do not know, tapi yang jelas pesan yang ingin disampaikan oleh Gedung Putih adalah this has nothing to do with us. Ini adalah urusannya Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang independen, urusannya FBI yang juga independen, dan kita nggak mau komentar.
Kalau kubu pendukungnya Trump dari Partai Republik, reaksinya kayak gimana tuh?
Reaksinya sama seperti pendukung Trump umumnya, yaitu mengatakan bahwa tokoh mereka dizolimi, ini adalah vendetta politik, balas dendam politik, dan ini main kotornya Demokrat dan segala macam. Dan memang sebetulnya kalau dilihat dari, misalnya dari luar gitu ya, yang orang yang tidak paham bagaimana sistem politik Amerika Serikat, mungkin memang kelihatannya seperti itu. Ada, you know, mantan presiden yang tidak disukai oleh satu kubu, dia ingin mencalonkan diri kembali, dan kemudian sekarang dijerat dengan kasus ini.
When all this went down in Mar-a-Lago, my phone blew up. Friends and family members asked me, what in the world is going on? Why is the law not being applied equally? You know, friends tend to be
this like is so unprecedented, so outside the realm of anything that anyone has seen in history.
But from what we know dari the way American political system work, itu harusnya tidak seperti itu. Memang ada independensi, memang ada prosedur dan sebagainya. But certainly ini adalah kasus yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya pada seorang mantan presiden. Tapi ya kita sudah tahu yang namanya Donald Trump itu memang membuat terobosan, baik bahkan pada saat dia masih menjabat maupun sekarang ini setelah dia sudah meninggalkan jabatannya.
Patsy, kalau misalnya kita lihat ke tahun 2024, Pilpres, Trump sendiri kan emang udah ngasih kode-kode gitu ya, udah jelas sepertinya dia memang mau ikutan lagi nih, nyapres lagi istilahnya. Nah, tapi dengan adanya penggeledahan FBI ini, adanya kasus dugaan penyalahgunaan dokumen negara, nggak mengikuti aturan, apa nih kira-kira pengaruhnya atau dampaknya terhadap kans dia untuk bisa nyapres lagi itu?
Jangka pendeknya sih dimanfaatkan sekali oleh mantan Presiden Trump. Hmm. Semenjak kejadian ini, HP aku tuh isinya SMS, email, segala macam pesan dari kubu Trump maupun pendukung Trump yang mengatakan, lihat Donald Trump dizolimi, mari kita lindungi, silahkan menyumbang $5, $10, berapapun akan kami terima. Jadi sangat digunakan oleh Donald Trump untuk fundraising, ya kan? Itu satu. Dan yang kemudian juga untuk membakar amarah pendukungnya, ya kan? Membakar amarah pendukungnya, memotivasi pendukungnya untuk bisa ikut pilpres bukan hanya 2024, tapi untuk November ini. November ini kan ada pemilihan anggota Kongres.
Well, opinion, I think it's another unjust. Made up thing like the impeachment hoaxes.
Biden administration, the Democrats are weaponizing the FBI and it has to stop.
We now find that justice in America is not equal.
Jadi, apakah ini bisa membantu Trump secara politik? Untuk jangka pendek ini sepertinya iya, karena uangnya langsung banyak kan, fundraisingnya langsung banyak, terus kemudian bisa jadi kubu Republik karena merasa, oh, you know, tokoh kita dizolimi, mari kita rame-rame ke TPS untuk make sure bahwa Demokrat tidak menang lagi. That could happen, we don't know yet, karena pemilu anggota Kongresnya baru bulan November. Namun, jangka panjangnya kan kita tidak tahu bagaimana ini arahnya nanti. Apakah dari hasil penyelidikan ini kemudian muncul lagi masalah-masalah hukum yang lain? Karena kalau sudah terjerat satu kasus kan lebih mudah untuk terjerat kasus yang lain. Nah, ini contohnya misalnya pada tanggal 10 Agustus kemarin, Trump dideposisi untuk kasusnya yang sama sekali beda ini di negara bagian New York terkait dengan praktek bisnisnya.
How do you feel, Mr. Trump? How do you feel?
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.